Важен скат, по скатом на скроб и зима, заплыли страшно крепости. Рицар смел за разведки, за бой, за мена, без утря подпойте, брати. Дон Кихот, честный рицар роден, во фламанча сатата на подвезове. И поэмам бесстрашен бойник, на доброто през бури и зледен.
Преди време попитах продавача на Сергей за книги. Колко продължава животът на една книга? Или не ме разбра, или ме разбра твърде добре и ми отговори: от един миг до цяла вечност. Е, аз не съм специалист по вечността, но 4 века живот за един роман са достатъчно респектиращи. Затова днес ще посветим предаването, избрано от фонда на Българското национално радио, на една книга с 400 години на увяхваща слава. Романът Дон Кихот на Мигел де Сервантес Сааведра. Няма да се спираме на биографията на автора, достойна за приключенски роман, но ще започнем с цитат, който испанският писател е оставил в предговора към първото издание. Нямах друга цел, освен да унищожа авторитета и уважението, с което се ползват рицарските романи сред читателите. Нямах други намерения, исках само да предизвикам у хората отвращение към лъжливите и безсмислени приказки – рицарските романи. За 4 века от първото издание, романът Дон Кихот доста се е преобразил в представите на читателите, защото всяко човешко поколение е прибавило по нещо към образа на идалгото. Колкото до критиците и тълкователите на тази книга, може да се каже, че манията по рицарските романи е нищо в сравнение с Дон Кихото манията. Но да оставим тълкователите и с помощта на актьора Александър Притоп да отворим самата книга.
В един малък градец в Ла-Манча, името му няма да кажа, живееше един от уния идалго, които човек не може да си представи без старо копие и стар кръгъл щит, мършав кон и също така мършава хрътка. Самият идалго беше на около 50 години, як, но мършав, със съсухрено лице. Той обичаше да става рано и ходи на лов. Трябва да се знае освен това, че нашият идалго беше посветил свободните си часове, а такива бяха повечето му часове през годината, на рицарските романи, които четеше с такава страст и наслада, че почти напълно занемари и лова, пък дори и имота си.
Моят господар не е такъв. Никак не е коварен. По-скоро е простодушен. Не е способен да стори никому зло, а всеки му прави добрини. У него няма нито капка злоба. Едно дете може да го убеди посред бял ден, че е паднала вече нощ. Заради това му чистосърдече, аз го обичам като зеницата на окото си и не се решавам да го напусна каквито и лудори да върши.
Няма вече рицари, които облечени от глава до пети в тежки доспехи да нощуват сред полето и да се излагат на капризите на суровата природа. Намерете ми днес поне един рицар, който след като е пребродил гори и планини, да се спусне на диви и пуст бряг, на почти винаги развълнуваното и бурно море, да скочи с юначно сърце в първата съзряна от него мъничка лодка и така в борба с стихията изведнъж, когато най-малко очаква, се отзовава на повече от 3000 левги разстояние от мястото, откъдето е тръгнал, скача на далечен непознат бряг и извършва подвизи, достойни да бъдат описани не на пергамент, а да се излеят от бронз.
Старомодно е и не е съвсем правилно да говорим за лудостта на главния герой Дон Кихот във времената на виртуалните компютърни войни от типа сам срещу лошите, а пък и след Междузвездни войни и Властелинът на пръстените, едва ли някой би сметнал за абсурдна битката на Дон Кихот срещу вятърните мелници великани или меховете с вино разбойници. За 21 век няма нищо нездраво и в това да си влюбен в някоя виртуална тулсинея, с която едва ли ще си определиш среща, защото тя е продукт на пиар, имиджмейкъри или просто на майсторски медиен дизайн. Може би за това за днешните юноши не е странен Дон Кихот, когато по задължение в училище се запознават с него. Но в 16 век с кралски указ са били забранени рицарските романи. Това е факт. И ще се върнем към фактите със специалиста по рицарските романи, университетския преподавател, професор Синон Хаджикосев. Ето с какви въпроси се обърнахме към него вчера по телефона.
Господин Хаджикосев, рицарски роман ли е Дон Кихот?
Да, определено. Определено това е рицарски роман. Но ако искаме да бъдем съвсем точни в отбелязването на жанра, бихме го определили като гениална пародия на рицарски роман.
Защо се налага издаването на указ срещу рицарските романи?
Да, разбира се. Това е един много интересен феномен, свързан с паракултурен феномен, свързан и с рицарските романи. Голямо е било увлечението по новорицарските романи в Испания през 16 век. Коя е била причината за този огромен интерес? Разбира се, накратко е трудно да обясним, но аз бих казал, че рицарските романи през новорицарските, дори ако трябва да бъдем точни през онази епоха, са били най-четените или най-малко сред най-четените книги тогава. И можем определено да кажем, че те са били нещо като криминалните романи или романите в стил фентази от края на 20 век. Огромен интерес имало към тях. И кралската институция, става дума за втората половина на 16 век, горе-долу времето, когато са се раждали Сервантес и неговия млад конкурент Лопе де Вега, и кралят е подписал указ, с който е забранил импортирането, т.е. внасенето на екземпляри от рицарски романи в новозавоюваните земи в двете Америки. Ами вероятно кралят, става дума за крал Филип II от династията на Хабсбургите, не е посмял да забрани романите, рицарските романи, техния прочит и разпространение в самата метрополия, защото се е боял от така негативни реакции.
Три испански затвора си оспорват честта да са били мястото, откъдето е започнало писането на романа.
Много сериозни основания има да се допуска, че Сервантес наистина е замислил съчиняването и написването на първия том още по време на първото си пребиваване в затвора в Гранада, някъде през 90-те години на 16 век. Разбира се, нека да напомним, че той не е бил криминален престъпник, но просто един много непрактичен човек, който е работил по това време като закупчик, търговски закупчик за така наречената непобедима армада, за испанската флота.
Колко иронично се отнася славата към усилията на Мигел де Сервантес. Той е автор на над 30 пьеси, но като майстор-драматург от това време, освен Шекспир, се прославил друг испанец, младият Лопе де Вега. Известно е, че Сервантес доста се е старал в това отношение, но съдбата разпоредила друго. Защо той не е постигнал успех в драматургията, след като в романа «Дон Кихот» диалозите между Дон Кихот и Санчо Панса с неоспорими художествени качества? Потърсихме отново за мнение професор Симеон Хаджикосев. Обърнахме се към него с въпроса: какво предпочитат читателите в романа? Диалозите или премеждията на Санчо Панса и Дон Кихот?
Една от най-интересните хипотези в испанското литературознание от последните десетилетия е свързано с това, че, видите ли, Сервантес е потърсил убежище в романа, след като се оказал победен на театралното поприще. И един велик испански поет от първата половина на 20 век, Антонио Мачадо, с пълно основание назовава великия писател гигант на диалогическия стил. Действително, диалозите в романа Дон Кихот преобладават. Ако прочетем и заглавията на главите, те са такива, каквито ги е написал на времето Сервантес, ще се изненадаме да видим, че в почти всички наименования на главите се говори за занимателния разговор, който водиха Дон Кихот и Санчо, за разговора, който води Санчо Панса с съпругата си Тереса Панса и така нататък и така нататък. Тоест, диалогическия пласт в романа може би дори преобладава над чисто описателния. Но за да отговоря на вашия въпрос, кое е по-интересно, веднага бих казал, ами едното и другото. и авантюрите, и авантюрния, приключенския пласт, небивалиците, които се случват на Дон Кихот и Санчо Панса, както и техните разговори, заредени с дълбока мъдрост, продължават да бъдат интересни не само на българския читател, но и на читателите навред по света.
А сега нека чуем тези диалози на Дон Кихот и Санчо Панса от радиоверсията на Дон Кихот. Ще чуете актьорите Коста Цонев и Васил Банов.
Гледайте да не забравите ваша милост, сеньор странстващ рицарю, онова, което ми обещахте за острова. Аз ще се справя с управлението му, колкото и да е голям той.
Трябва да знаеш, приятелю Санчо Панса, че в някогашни времена странстващите рицари са имали обичай често да назначават оръженосците си за управители на завоюваните от тях острови и кралства.
О,
а знай друго. Аз съм твърдо решен да не оставя да се наруши по моя вина този толкова похвален обичай.
А?
И не мисли, че това е мъчно постижимо. На странстващите рицари се случват такива особени неща и събития, и то по тъй чудноват и невероятен начин, че аз мога да ти дам дори повече от това, което ти обещавам. Санчо, какви добродетели крие в себе си странстващото рицарство и как бързо всички, които са му се посветили, достигат до положението да бъдат уважавани и почитани в света, искам да седнеш до мен, сред тези добри хора, за да се почувстваш равен с мене, твоя сеньор и господар.
О, много съм благодарен. По този повод дължа да кажа на ваша милост, че когато аз имам какво да ям, еднакво и дори по-добре ще се нахраня на крак и сам, отколкото седно рамо до рамо с императора.
Въпреки всичко ти трябва да седнеш, защото този, който се унижава, Господ го издига.
Забележи, Санчо, че любовта не зачита никакви закони, нито има в нея сянка от разсъдък. Тя е също като смъртта. Напада както разкошните кралски дворци, така и скромните овчарски колиби. И когато завладее напълно една душа, най-напред изпъжда от нея страха и свяна. Но как да опише и изобразя сега частица по частица и черта по черта чаровете на несравнимата Дулсинея? О, това е бреме достойно за други рамене, а не за моите. Това е работа, с която трябва да се заемат четките на Тараси, Тимант и Апелес или длетото на Лисип, за да нарисуват на платното и да изваят от дърво, мрамор или бронз, а за нейната възхвала е необходимо цицероновско или демостеновско красноречие. Санчо е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравняват нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата както и за честа, може и трябва да се жертва животът и обратното. Лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека.
С тези думи и с образа на Дон Кихот в изпълнение на Коста Цонев, поколения български зрители са свързали представата си за романа с сценичната му версия – мюзикъла «Човекът от Ламанча» от Ли, направена през 1969 година. За въздействието на героя върху актьора ще чуе мнението на Коста Цонев в едно интервю от 1993 година.
Да, се страхува, че годините може би ще те ощетят това произведение. Но се оказа, че една добра литература, която фактически е вечна, като ли годините не могат да изтрият нищо от нея. Тя просто продължава да се звучи съвременно, продължава да вълнува. Въздействието, според мен, беше абсолютно същото това, което беше преди 20 години, когато ние бяхме почти в несвяз. Когато работихме това произведение, ние за 20 дни го направихме и то го правихме в невероятните часове между 10 часа вечерта и 5 часа сутринта, когато всички артисти бяха свободни от театрите, от репетиции и от други ангажименти. Но ни най-малко това не ни попречи, може би, за сетен път се уверих, че голямата литература винаги остава огромно голямо удоволствие на актьорите. Не само на актьорите, на изпълнителите и най-вече на тези, които, тези, за които е направено това изкуство. Зрителите. Действително, този Велики Далго е написал едно произведение, което като че ли дава един дълбок отпечатък в моето творчество. Аз се свързах още от ранно детство с него, с негото творчеството, благодарение на моя брат. Той ме насочи към специално към Сервантес. И за мен Дон Кихот е бил символ на човечност, на доброта, на отзивчивост, на любов. И винаги съм смятал като че ли, че в днешния свят действително един Дон Кихот изглежда малко ненормален. Ненормален, защото света вече е изгубил много своите ценности. Доброта, откровенност, искреност, себеотрицание. И когато в едно такова общество попадне един човек с носещ тези черти, той е качили в друга планета. Даже по едно време аз се замисля и викам дали всички около него не са луди, а той единствено да е нормален. И така трактувах целият образ. Фактически изгледа, че всички около него са луди, всички около него са хищници, някакви, които са настървени на един срещу друг. Всеки гледа да изяде другия, всеки гледа да ощети другия, всеки гледа да обиди другия. И това нещо като че ли върви. И до сега, до ден днешен. Обърнете се, където и да се обърнете, ще видите каква злоба и каква ненавист цари около нас.
Всяко поколение чете по различен начин романа Дон Кихот. Днес предаването, избрано от фонда на Българското национално радио, ще завършим с едно писмо. Писмото на Дон Кихот до губернатора на остров Баратария, Дон Санчо Панса.
Докато очаквах да получа новини за твои нехайства и дивотии,
приятелю Санчо, научих за умното ти държане. Това ме накара да отправя особени благодарности към небето, което от праха издига бедния, а глупавия прави умен. За да спечелиш обичта на народа, който управляваш, трябва между другото да правиш две неща. Първото е да бъдеш учтив към всички, това съм ти го казвал и друг път, а второто е да се погрижиш продоволствието да бъде изобилно, защото нищо не тързае толкова много сърцето на бедния, колкото гладът и лишенията. Не издавай много наредби, а тези, които издаваш, гледай да бъдат добри и главно да се спазват и изпълняват. Защото наредбите, които не се спазват, са все едно неиздадени. Нещо повече. Те показват, че управникът е имал ум и власт да ги издаде, но му е липсвала смелост да ги преведе в изпълнение. Законите пък, които внушават страх, но не се изпълняват, са като пъна, който станал цар на жабите. Отначало те се плашили от него, но с времето почнали да го презират и да се катерят по него. Бъди баща за добродетелните и пастрок за пороците. Не бъди всеки път строг, нито винаги мекошав, а избирай средния път между тия две крайноти, защото там е истинската мъдрост. Ако се окаже, че си алчен, женкар и лаком, което не вярвам, не се издавай, защото знаят ли за тези твои наклонности приближените народът, ще почнат така умело да ги използват, че накрая ще те тласнат в бездната на гибелта. Чети, препрочитай, повтаряй, преповтаряй съветите и наставленията, които ти дадох писменно, преди да заминеш и да заемеш длъжността си, и ще видиш как ще намериш тях, ако ги спазваш, ценна помощ. Първо, бой се от Бога, защото в страха от Бога се крие мъдростта. А мъдър ли си, няма да сгрешиш в нищо. Второ, обърни поглед към себе си и се помъчи сам да се опознаеш, защото от всички познания това най-мъчно се постига. Гордей се, Санчо, със скромността на твоя произход и не се срамувай да казваш, че си селянин. Гледай да бъдеш по-скоро смирен праведник, отколкото надменен грешник. Не тълкувай никога произволно законите. Стреми се да откриеш истината както сред обещанията и подаръците на богатия, така и сред риданията и досадните придирания на бедния. Ако някога жезлът на правосъдието се огъне в ръцете ти, нека това не става под бремето на даровете, а по тежестта на страданието. Остани си със здраве и да те пази Господ от това да имаш нужда някой ден от хорското състрадание. Твой приятел Дон Кихот де ла Манча.
Това беше всичко в предаването, избрано от фонда на Българското национално радио. За вас работиха звукорежисьорите Вергиния Германова и Юлиана Маринова. Музикален редактор беше Весела Цанкова, редактор Надя Попова. От целия екип и от мен, Дарина Анастасова, лека вечер!